ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย คืนนี้ก็มาพบกันอีกตามปกติในเวลา 3:30 แต่ก็จงอย่าลืมว่าการพูดนี้ไม่ได้บังคับให้ฟังจนกระทั่งจบถ้าหากว่าท่านจะฟังไปแล้วก็มีอารมณ์เคลิ้มหูฟังเสียงใจนึกถึงภาพที่พูดและเสียงที่พูดแต่เราละเอียดวิธีน้อยมีลมเคลิ้มใกล้จะหลับก็จะดึงเอาไว้ปล่อยให้หลับไปเลยถ้าหากว่าหูฟังธรรมใจตั้งใจรับฟังเสียงที่พูดจนทั้งเกิดอารมณ์เคลิ้มแสดงว่าจิตเริ่มเป็นสมาธิทีละน้อยละน้อยถ้าจิตเข้าถึงฌานจะตัดหลับทันทีถ้าลมหลับลงไปในขณะนี้ก็ถือว่าจิตทรงฌานในธรรมะที่รับฟังตลอดเวลาถึงตื่นนอนกี่ชั่วโมงถือว่าทรงฌานเท่านั้นชั่วโมงเป็นการได้กำไรมากรวมความว่าเราก็มาสกัดจิตไม่ให้วุ่นวายไปในอารมณ์อื่นนอกจากฝ่ายธรรมะจนกว่าจะหลับถือว่าเป็นมหากุศลการปรารภคุยกับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนวันนี้ก็อยากขอนำตัวอย่างบุคคลตัวอย่างสักท่านหนึ่งมาปรารภให้ฟังแต่ว่าขอทุกท่านจงอย่าลืมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสคำว่าอุปกิเลสในอุทุมปริกาสูตรส่วนนั้นทั้งหมดพยายามลิดออกจากใจความดีใดที่ถึงกับพี่ก็ถึงสะเก็ดก็ดีถึงเปลือกก็ดีถึงกระพี้ก็ดีถึงแก่นก็ดีที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงสรรเสริญพยายามรักษาอารมณ์นั้นอารมณ์ใจนั้นไว้ให้มั่นคงจะดำรงอยู่ในด้านของความดีแล้วก็จะเป็นพระอริยเจ้าไม่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุพพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติแล้วก็ทิพยคุยานหรือจุตูปปาติยานที่รู้ว่าคนสัตว์ก่อนจะเกิดมาจากไหนพอจริงข่าวเขาตายเราทราบได้ทันทีว่าไปไหนยานทั้งสองรายการนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงสรรเสริญพยายามใช้ให้มากเป็นการตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉทประหารค่อยๆทำไปแต่เรียกจะเมามันในความเป็นพระอริยะเราถือว่าเราปฏิบัติตามพระอริยเจ้าแต่เราจะไม่ยอมเข้าใจตัวเองว่าเราเป็นพระอริยะถ้าเข้าใจตามนั้นอารมณ์จะหลงถ้าอารมณ์หลงเกิดขึ้นเรายังดีไม่พอแต่คิดว่าดีแล้วนั้นอบายภูมิจะเล่นเราถ้าเราสามารถคุมอารมณ์ของพระโสดาบันไม่ได้คือ1มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายในการที่สองถ้าตายเราจะไม่ยอมไปอบายภูมินั่นก็คือจะยึดความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่คลายความเคารพนับถือเชื่อทุกอย่างตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็อย่าทรงศีลให้บริสุทธิ์สำหรับศีลนี้ฆราวาสถ้าแค่ศีล5น่ะไม่พอจะต้องเอากำหนด10เข้ามาบวกด้วยมิฉะนั้นด้านวาจาจะไปสร้างความสะเทือนใจบุคคลอื่นเข้าความเป็นพระอริยเจ้านี่เขาไม่พูดให้ใครสะเทือนใจมีแต่ใช้วาจาอ่อนหวานวาจานิ่มนวลต้องดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยใช้วาจาใดให้สะเทือนใจใครเลยคนที่ยังใช้วาจาสะเทือนใจชาวบ้านอยู่ก็ถือว่ายังไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูอาจจะเป็นพูดมุ่งทำลายความดีของพระพุทธเจ้าก็ได้ฉะนั้นด้านศีลต้องใช้มีกรรมบท10ปรงร่วมด้วยฆราวาส1ไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ลักทรัพย์3ไม่พูดผิดในกาม4ไม่ดื่มสุรามีไรนี่ด้านกายสำหรับด้านวาจา1ไม่พูดปดพูดแต่วาจาจริง สองไม่พูดวาจาคำหยาบใช้วาจาอ่อนหวานนิ่มนวลเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบุคคลผู้รับฟังแล้วก็สี่ไม่ใช้วาจาเป็นเครื่องเสียดสีทำให้เขาแตกร้าวกันยุยงแต่แข่งแสะไม่นินทาชาวบ้านแล้วก็สี่ใช้เฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์วาจาที่ไม่เป็นประโยชน์เราจะไม่พูดถ้าควบคุมวาจาได้อย่างนี้การสะเทือนใจเขาบุคคลผู้รับฟังไม่มีเราก็เป็นสุขเขาก็เป็นสุขถ้าเรายังใช้วาจาให้สะเทือนใจชาวบ้านและบุคคลอื่นอยู่ก็แสดงว่าเราต่อต้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูเราไม่ได้เคารพพระพุทธเจ้าจริงเรามุ่งทำลายพระพุทธเจ้านั่นเองคือพระศาสนาพระพุทธเจ้านี่พระเจ้าบอกไม่มีใครทำลายหรอกคนที่ทำลายก็คือภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นลูกของตถาคตเองฉะนั้นสำหรับด้านจิตใจก็หนึ่งคิดว่าเราจะไม่เพ่งเล็งโลกขึ้นชื่อว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกไม่มีความหมายสำหรับเราเป็นแดนที่ไม่มีความสุขจริงเราไม่ต้องการเราต้องการนิพพานให้กำลังใจของเรานั้นต้องประกอบด้วยความเมตตาปราณีจะไม่คิดประทุษร้ายเข่งฆ่าใครทำลายชีวิตใครสร้างให้ผู้คนอื่นลำบากแล้วก็ทำความเห็นนี่ถูกตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนคือทำลายสังโยชน์สิบประการให้พินาศไปอันดับแรกทำลายนิวรณ์ห้าประการก่อนและต่อไปก็มุ่งทำลายสังโยชน์สำหรับนิวรณ์ห้าประการก็ดีสังโยชน์ก็ดีจะไว้พูดข้าเสร็จหลังคุยกันคืนหลังต่อไปคืนนี้ว่าคุยทุกบุคคลตัวอย่างคนหนึ่งซึ่งเป็นคนดีที่เราควรจะเอาอย่างแล้วก็เป็นเด็กท่านผู้นั้นมีนามว่าเปสการีเปสการีนี่แปลว่าลูกสาวในช่างโหกในระยะตอนต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงพบเธอเธอมีอายุ13ปีองค์สมเด็จพระจินสีห์ท่านเสด็จไปที่เมืองอารวีใช้ต่อไม้เป็นธรรมาสสมเด็จพระบรมโลกนาถประทับที่นั่นชาวบ้านทราบเข้าก็มาเฝ้าเอานำอาหารมาถวายเปสการีลูกสาวของช่างหกคนดีก็มาด้วยถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศขอกล่าวโดยย่อว่าท่านบอกว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงขอเธอทั้งหลายจงอย่าไว้ใจในชีวิตจงอย่าคิดว่าชีวิตนี้มันจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยความตายจะมาถึงเราเมื่อไรก็ไม่ทราบให้รักษาความดีมีศีลห้าเป็นต้นและมีความกตัญญูรู้คุณเป็นสำคัญเมื่อสมเด็จพระพักตร์วันเสด็จกลับชาวบ้านก็กลับเปสการีก็กลับแต่ว่าชาวบ้านที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดฟังเทศน์ขององค์สมเด็จพระบรมสุคตแล้วไม่ได้สนใจตั้งใจจำทิ้งเทศน์ของพระพุทธเจ้าไว้ตรงนั้นมีเปสการีคนเดียวที่ฟังเทศน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จำแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติตามจิตครึ่งคิดถึงอยู่เสมอว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงแล้วก็จำได้ว่าพระเจ้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้ความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอก็มันหมายความชีวิตนี่มันจะตายเมื่อไรก็ได้ไม่มีใครรู้วันตายแน่นอนแล้วถ้ามันจะตายจริงๆก็ห้ามไม่ได้เธอก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติความดีในศีลห้าประการครบถ้วนแล้วก็มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดาซึ่งมารดาตายไปนานแล้วพอต่อมาอีก3ปีผ่านไปเธออายุได้16ปีในคืนวันหนึ่งองค์สมเด็จพระจินสีห์ทรงตรวจดูปณิสัยของสัตว์ ก็ปรากฏภาพชัดเห็นหน้าเปรสการีสาวน้อยมาปรากฏอยู่ในข่ายพยานสมเด็จพระพิจิตรมัยก็ทรงพิจารณาคิดว่าเอ๊ะนี่อะไรหนอก็ทราบด้วยกำลังข้ามหน้าพุทธญาณว่าตอนสายวันนี้เปรสการีจะต้องตายเพราะวาระเข้ามาถึงเธอนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอย่านึกว่าพ่อแม่ตายก่อนเสมอไปนี่พ่อยังไม่ตายเปรสการีจะตายอายุแค่16ปีเท่านั้นกำลังเริ่มเป็นสาวเป็นสาวที่คนกำลังต้องการสมเด็จพระพุทธมัยก็ทรงพิจารณาต่อไปว่าถ้าเธอตายวันนี้เธอจะมีคติแน่นอนไหมถ้าเราไม่ช่วยคำว่ามีคติแน่นอนก็หมายความว่าต้องไม่ลงอบายภูมิคือไม่เป็นสัตว์นรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานต้องไม่วกกลับลงไปอบายภูมิใหม่อีกจะมีการก้าวขึ้นไปสู่เดินเลื่อยไปหาพระนิพพานสมเด็จพระจิตมัยก็ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอถ้าเธอตายวันนี้คติไม่แน่นอนอาจจะไปสวรรค์ก็ได้อาจจะไปนรกก็ได้ก็ทรงพิจารณาต่อไปว่าถ้าเราช่วยเธอจะช่วยแบบไหนจึงจะมีผลสมเด็จพระทศพลก็ทรงทราบว่าถ้าเราไปถามปัญหา4ข้อกับเธอเธอตอบปัญหา4ข้อถูกต้องแล้วให้สาธุการคือยอมรับ4ครั้งเมื่อครบ4ครั้งเธอจะเป็นพระโสดาบันวันนี้ถ้าเธอตายจากความเป็นคนก็จะไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อบรรดาสาวกพระสมเด็จพระธรรมสามิตรข่าวเขาลือกันมีคนมาถามบ่อยๆว่าเทวดามีไหมเทวดาไม่มีแต่เรื่องนี้สมเด็จพระจินทร์ศรีทรงยืนยันว่าถ้าเปสการีตายเมื่อไรจะไปอยู่ชั้นดุสิตเมื่อนั้นเป็นเทวดาถ้าเป็นนางฟ้าก็ตามก็รวมความว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าเทวดามีบรรดาท่านทั้งหลายที่ฝึกมโนยิทธิได้แล้วก็พบเทวดากันแล้วพบพรหมกันแล้วมีจิตสะอาดเมื่อใดก็พบนิพพานได้เหมือนนั้นเคยพบนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานมาแล้วแล้วก็ปุพเพนิวาสานุติญาณก็ฝึกแล้วจตุปปาติญาณก็ฝึกแล้วแล้วก็ทั้ง8รายการฝึกได้ยังจะสงสัยไหมและเชื่อใครที่เขาพูดไปว่าพระเทวดาไม่มีก็รวมความว่าเทวดามีเมื่อสมเด็จพระจินทร์ศรีทรงตัดสินพระทัยว่าถ้าจะต้องไปช่วยเธอจึงไปพระองค์เดียวไม่ชวนใครไปนั่งอยู่ที่เดิมตอนเช้าชาวบ้านพกเฝ้าเข้าทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็พากันไปที่นั่นนำพระตาหารมาถวายเปรสการียอดหญิงคนดีเธอทราบว่าพระพุทธเจ้ามาจะไปหาพระพุทธเจ้าก็แสนลำบากก็หนักใจว่าพ่อให้เอาข้าวไปส่งตอนเช้าแล้วเมื่อวานนี้พ่อก็สั่งว่าได้สำหรับทอหกมันเหลือน้อยถ้าลูกมากรอได้ไม่พ่อด้วยมันก็สายกว่าจะกรอได้เสร็จมันก็สายไปหน่อยหนึ่งก็คิดตัดสินใจว่าถ้าเราไปหาพ่อก่อนพระพุทธเจ้าอาจจะกลับไปก่อนก็ได้ถ้าไปหาพระพุทธเจ้าสายแล้วไปหาพ่อสายเกินไปพ่อหิวอาจจะตีจะด่าก็ได้เธอก็ตัดสินใจว่าพ่อจะตีจะด่าเป็นหน้าที่ของพ่อเพราะเรามีความผิดต้องไปเฝ้าองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรคือพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้านี่พบยากเมื่อ3ปีพบแล้วครั้งหนึ่งมาคราวนี้อีกปีนี้จะได้พบแล้วเมื่อไรจะได้พบอีกก็ไม่ทราบเธอจึงตัดสินใจไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนสำหรับสมเด็จพระชินวรก็เช่นเดียวกันเมื่อฉันภัตตาหารเสร็จมองไม่เห็นเปสการีก็ไม่ยอมเทศทรงแล้วเลยว่าเรามาเพื่อบุคคลผู้ใดถ้าบุคคลผู้นั้นยังไม่มาเราจะไม่ยอมเทศเด็ดขาดเมื่อสมเด็จพระบรมโลกนาถเห็นเธอมานั่งหลังท้ายบริษัท สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ที่นี่มองหน้าเธอเธอก็มองหน้าพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าต้องการให้เข้าไปใกล้ที่นี่ขออภัยกับท่านผู้ใหญ่ขอเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าท่านเข้าไปใกล้แล้วนมัสการคือกราบองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็กราบแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสถามว่าภักกินีดูก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหนเวสการีกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ถามต่อไปว่าเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอกลับตอบว่าทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าถามว่าเธอทราบหรือเธอกลับตอบว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อเธอตอบสี่คำพระพุทธเจ้าก็ให้สาธุการยืนยันว่าถูกต้องแต่ว่าชาวบ้านโกรธคิดว่าอีเด็กแค่รุ่นเด็กๆขนาดนี้มันล่อเลียนสมเด็จพระจินทสีคือพระพุทธเจ้าก็พากันด่าสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงห้ามมาฟังเขาก่อนและองค์สมเด็จพระชินวรก็ทรงตรัสถามว่าที่ตถาคตถามเธอนะว่าเธอมาจากไหนเธอตอบไม่ทราบหมายความอย่างไรเธอก็ตอบว่าที่พระองค์ถามไม่ได้หมายถึงว่ามาจากบ้านการมาจากบ้านพระองค์ทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณแล้วแต่ที่สมเด็จพระทิพย์แก้วถามว่ามาจากไหนนั่นหมายความก่อนเกิดมาจากไหนหม่อมสารไม่ทราบพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาก็ยกมือขึ้นท่วมด้วยสาธุสาธุถูกต้องแล้วแล้วสมเด็จพระพุทธแก้วก็ถามต่อไปว่าที่ตถาคตถามเธอว่าจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบหมายความว่ายังไงเธอก็ตอบว่าการที่หม่อมฉันจะไปโรงทอผูกของพ่อพระองค์ทราบแล้วแต่ที่สมเด็จพระบรมทิพย์แก้วถามอย่างนั้นก็หมายความตายแล้วจะไปไหนหม่อมฉันไม่ทราบพระเจ้าค่ะท่านก็สาธุอีกท่านถามว่าตถาคตถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอทราบหมายความว่ายังไงเธอก็ตอบว่าที่ว่าทราบก็หมายความว่าชีวิตนี้ต้องตายแน่พระเจ้าค่ะทราบพระเจ้าก็สาธุพระเจ้าถามว่าข้อที่สี่ถามว่าเธอทราบหรือเธอตอบไม่ทราบหมายความว่ายังไงเธอตอบว่าเวลาที่จะตายไม่ทราบพระเจ้าค่ะจะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายวันนี้พรุ่งนี้เมื่อไรก็ไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระเจ้าก็ทรงให้สาธุการเธอปลื้มใจเวลานั้นก็เลยเป็นพระโสดาบันความจริงการเป็นพระโสดาบันของเธอนรมารออยู่แล้วเธอมีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีความคิดแน่นอนชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเธอคิดว่าเสมอแล้วก็มีความกตัญญูรู้คนก็จะเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วมีศีล5บริสุทธิ์ด้วยแต่จิตยังไม่มั่นคงเรื่องนิพพานพอพบองค์สมเด็จพระวิชิตามัยเข้าก็มีความมั่นคงในจิตเป็นพระโสดาบันแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จกลับเธอก็ไปโรงทอหกพ่อนั่งคอยลูกสาวหลับมือหนึ่งจับฟืนเพื่อเตรียมกระทบมือหนึ่งจับกระสวยเพื่อจะพุ่งหลับใจคิดว่าจะพุ่งกระสวยมือจะกระทบลูกสาวเดินไปไม่ทันสังเกตไปกระทบฟืนไหวเขาหน่อยเดียวพ่อตื่นก็เลยพุ่งกระสวยแรงไปไม่รู้ว่าลูกสาวมาลูกไก่กระสวยก็เลยพุ่งเลยไปโดนอกของเธอล้มลงขาดใจตายนี่ละบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายชีวิตคือมันเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่านทั้งหลายจงอย่าคิดว่าชีวิตนี้มันจะอยู่ตลอดไปกี่วันกี่คืนให้คิดว่าความตายจะมีวันนี้ไว้เสมอแต่ก่อนที่จะตายกำลังใจตั้งแต่บัดนี้คือยึดอารมณ์ของพระโสดาบันไว้คิดว่าชีวิตนี้ยังไงมันก็ต้องตายเราจะเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความมั่นคงจริงๆและบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงทรงศีลให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล5กับกรรมบท10แล้วก็จิตคิดไว้เสมอว่าถ้าชีวิตนี้ตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อนั้น สำหรับภิกษุสามเณรคอยรักษาทรงศีลของท่านไว้ท่านมีศีลอะไรพระ227สามเณรศีล10ทรงให้คงตัวอย่างนี้จะไม่มีไม่พ้นความดีแน่ขึ้นชื่อว่าอบายภูมิจะไม่พบกับพวกท่านแน่นอนอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคุยมาคุยไปมันก็จะมากเกินไปนี่เราคุยกันก่อนนอนเค้าธรรมะก่อนนอนดังนั้นตอนนี้หมดเวลาก็ขอลาก่อนขออารัธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงคุ้มครองบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความมุ่งหวังตั้งใจจะสงเคราะห์พวกท่านให้มีความสุขขอบรรดาท่านทั้งหลายจงสามารถทรงธรรมนั้นได้ในโดยฉับพลันในชาติปัจจุบันนี้เถิดสวัสดี